ሰላምታ ይናኹም ይኹን ክብሉ ዝደልኹ ነገር እንታለዎ ሲ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣብ መቐለ ብዘይፍለጥ ሰባት መጥቃዕቲ ደሪስዎ ማሕነቕቲ ደሪስዎ ኢልኩም እዚ ግለሰባት ሰኢሎም ሰሪሖሞ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ዜሮም ዜሮም ናብ መንግስቲ እዮም ከፀግዕዎ እምበር እሰብዚኡ ፀረ ልምዓትን ሰላምን ዝንቀሳቀስ ወዲ እዩ እዚ እስር ቤት ዳኣ ዘንጊዕዎ እምበር ተመሊሱ ናብኣ ከም ዝኣተው ርግፀኛታትና እዚ ከዓ ዓረና ፈለጠ ኢሉ ክኾነ ኢሉ ኣቦ እምበር ገይር መሪፅዎ ይቀኒየለይ ወደ ብርሃ ካብ ሰብ ዘኮታ
ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ብዓርቢ ሰላማዊት ዮሃንስ ዝቅረብኩምና ስንቡቅ ደስ ትብል ወልቀይቲ ናይ ወልቃይቲ ትግርኛ ትዛረብ ናቲ ከባላ ናይ ወልቃይቲ ኣዛረሙ ስዕቲ ኣቦኣ ከዓ ንፍዑ ነይሩ ዮሃንስ ኣምባው ቋንቋን ዓዳን ወልቃይቲ ከምዝተወለደት ገሊፃና ደስ ዝብል ኣጆኺ በርትዒ ሰላማዊት ንቅኒለይ ባይ
ዝኸበርኩም ኣዳለይቲ ነቲ ቋንቋ ትግርኛ ኩሉ መደባትኩም ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ኣነ ክብሪ ዝደሊ እዛ ናይ ሶኢዳ ዓረብ ዝርከብ ሓውና ስደተኛ ማለት እዩ ከምኡ ኢሉ ብትብዓት ኣብ ውሽጢ ስዑድ ዓረብ ኮይኑ ምዝራቡ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ኣብኡ ክፀንሕ ብምባሉ ማለት እዩ ጅግና የ ክብሎ ዝኽእል ያየር ምሳኻ ኹን ሓሳብ ባኻ ከዓ የስምረልካ ክብሉ ይፈቱ ግአ ከዓኒ በዛ መንገዲኹም ብዙሕ ኢና ንሰምዕ እሞ ዕድመን ጥዕናኒ ሃብኩም ረዳየ ካብ ኮሎራዶ
ሄሎ ቪኤስ ዝሓለፈ መደብኩም ተስፋይ ገርኣብ ፀሓፍን ደራስን ኢልኩም ዘቕረብኩሞ ተኸታትለ ዮ ነይረ ብዝኾነ ግን ኣቶ ተስፋይ ገብረኣብ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ስለይ ኣብ ኤርትራ ነይሩ ሃፀይ ከምዚ ነይሮም ካብ ክብል ማለት እዩ እቲ ሓንቲ መፅሓፍስቲ እንድሕር ዲሞክራሲን ፍትሕን ኣለዮፍቲ ትነብረሉ ዘለካ ኣብ ሰላማዊ ዓዲን ዲሞክራሲን ዘለዎ ክትፅሕፍን ከም ድለየትካ ክትዛረብን ትኽእል ኣለካ ኣብ ኤርትራ እቲ ሓንቲ መፅሓፍ ፅሓፍ ገረ ወዲ ምጉላት ይቀኒለይ
ድምፂ ኣሜሪካ ኤርትራ ቀያሕትን ጸለምትን መስዋእቲ ከፊላ እያ ነፃነት ኣረኺባ ግደፉና
ሰላም ክልተ ዲያስፖራ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ማይ ፅቃ በትረ ነቲ ኤርትራዊ ኣቶ ምሽ እንታይልካዮ ብዛዕባ ኤርትራ ቆዋም ደገለለ ዝዛረቡ ይህልው ይኮኑ ኢልካ ይህልው ጥራይ ደኸ ይቃወሙ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ደገ ኮይኖም ንስርዓት ህግደፍ እንዳፈለጥካ ከለካ ይህልው ይኮኑ ኢልካ ምሕታትካ ብጣዕሚ ዝሕዝን ሙሴ ዝሃብካዮ ከዓ ልዕላውነት ሃገር ክዕቀብቲ ኮይኑ ኮ ህዝቢ ክከብር ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ፋሕ እንዳበለ ተቆደ ስደት ጀጋመና ፅነዞም ኤርትራውያን ህዝቢ ኤርትራ እንዳተሳቀየ ከሎ ልዕላውነት ሃገር ክዕቀብ መን ይክዕቅቦ ልዕላውነት ሃገር ኤርትራውያን ከም ኣብ ሓድነት ተጠርኒፍና ዝኸይድ ዘለና ጌርካ ክትገልፅ ከለካ በትረ ድማ ዓደብ ክትብሎ ዘይምክኣልካ ዓደብ ካብ ምባል ዓዲ ንውዕልን የቐኒየለይ ተወልዶ ሃይለ ካብ ዝራእዩ